Mariko sura ya kadatu. Luisa lungi winkila hangi mwisi na gogi. Wali mwanamunu wankono kuhamala lile. Bamwabo bali mwabandi ya kunola mkwiteke tega. Giki. Babumone ulu waku mpiju mnuenu yo. Hasabato. Bapandike nzira ya kunsola bubi. Na huo Yesu ungu ilu mnuenu yo giki.
Alimira kia hakataho.
Unuba buja giki.
Aha sabato yetu nilikija kubeja ya wiza. Nuru kubeja ya bubi. Kupeja munu. Nuru kuburaga.
Buhu umula sere. Uyesu usayano. Uyuba lolalola piyabo. Se uba sato kurabu kangana zubongo lojabo. Una ungiru munu wenu yo kiki.
Kukolola gunkono kwako.
Nana ukukolola. Kubiza kwa peru unkono kwakwe. Eri kanzali ene roba farisayo bufu mahanze na abani ikuru banwa Herode ukandye kubeja longo yakunyagaja na nguye Yesu na abahemba bakwe buja kunyanza ni bitayitare rya abantu kufuma mu Galilaya na Buyuda yali ubalondera bamo bali ba kufuma Yerusalemu bangi tumea na kunkiro kwa Yordani na bangi bafuma kamande ja Tulo na Sidoni mabitana mabitaga abantu buyunku bijaho bayikwe yo wayitaga una uba wiraba hemba bakwe banwe keregeje ryato batizo nkandike cyabantu kuno wapijaga bingeno no se pyabo bari na makoyi bicibiri cyaga kiki no rubankumye bo kunkwila abo bari na masamvuru bamona bagwa guko butongi bokwe kuno baririra buhaya kiki
ube muri mwana wa Murungu
aliyo weyo wale mejaga batizo nkumucha akamanwa una uri nta muruguru ubi tanabo wali aba haile buno ndela uba solanyi ikumina babiri babize bakwikara hamo nanwe na kuyuba tuma kuja kulomera hama babize na budura bagupeja masamva unaruru ubiza waba solawi ikumina babiri bari simonu ya kamwintari na lya petero na yakobo mwana zebedayo hamo na yohana mwana onwawe abwa kabiri kali na lya abo anelige makuru kaho bakosha bakuru makwambula na Andrea na Filipo na Bartolomayo na Matayo na Tomaso na Yakobo mwana Alifayo na Tadayo na Simoni mnakanani na Yuda Iskariota uya kabizano deji wakwe una wingira munumba ibitali abantu liungo kalira hangi kushisha buka yuwanuru mwanya kwa kulya shiriwa abanwa waho bayikweye niyo buja ko hakiki bakandi menguno bakandi kumwiganika kibi
umwe no kabipira masara
bare biza na barangi bashiragira gufuma Yerusalemu abene buyu haya
umwe nuyu ari na liberi zaburi
na giki
amasamva akukapeja kambudura witale rya amasamva
onowe yobita nabantu bumwegera wandia kubawira mshigeme hecho giki.
Idule kanile ginehe ushetani ampeje shetani.
Na giki.
Ubutamiorobo gabanika. Huna wandia kuiruisha boi wenekere na wenekere. Butuduro kuhimiru ubutami wenu ubo. Nurukayo royo gabanika. Huna yandia kuiubukira yo yenekere na yenekere. Itura mikaya niyo. Humo iri nukuri shetani. Na nkuru wandi kugabanika na kwirwisha we inweneke na nwenekere atuduru kwimila numo ingerero yakwe yashikaga
ariyo manakikiki
ateho muntu uyu adugije kwingira mu numba yangosha onguzu wandi akwinja shikorosha kwe bomakala uratandije tame antunge wonguzu mwenoyo hadole okuyibonereka yakwe nalemwira gwankana giki abantu badugije kurekaje wishibye shingi na shingi nurubu sonda kujioba kwita. Alewa kusonda gula moyo ngwela. Ungwena atiku kurekejua. Kushisha wele lobo ose. Nguna witakashibisha sangu kwa buja na buja.
Aki haiye ni yongu no baha ya gagiki. Alina moyo nsoso. Hununi na wiza hamona abana wangu wawu Yesu. Bushi kabii mira hanze. Butu mijayi itanwe. Banu bingi balu bikasha bumpindia. Unabungu ila kiki.
Alilo laka hanzaho. Uyu no kona abazuna ayo na abalumbu uyo baliku koba.
Nangwe uba shoke jari haya kiki.
Nani umayo nene. na abazuna bane ba nani
una uyu balola lola pyabo bari bigasha bampendije kuno ari haya keki
baba hamuleba bonaha aba mayu na abazuna bane nguno bole mweno yakwetage yo murungu atogiwe umweno yohunzu na wane nirumburyane na mayu